Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Mayo. Prime Minister Mark Carney papangalanan ang bagong gabinete sa darating na Martes. Cardinal Robert Francis Prevost ang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika na kinuha ang pangalan na Pope Leo XIV. Selebrasyon ng kulturang Pinoy sa Winnipeg, ipinakita ang pagkakaisa matapos ang Lapu-Lapu Day Festival Attack sa Vancouver. Unemployment rate ng Canada tumaas sa 6.9% noong Abril. Papangalanan ni Prime Minister Mark Carney ang isang bagong gabinete sa Martes. Sinabi niya na ang kanyang cabinet ministers ay magiging pantay ang bilang ng mga babae at lalaki. Ang gabinete ay manunumpa bandang 10:30 ng umaga sa Rideau Hall sa Ottawa kay Governor General Mary Simon na ipanalo ni Carney ang liderato ng mga liberal noong March 9 at siya at ang kanyang lumiit na gabinete ay nanumpa makalipas ang 5 araw. Ang kanyang unang gabinete ay may 24 na miyembro lang kumpara sa gabinete ni Trudeau na may 39 na miyembro. Hindi pa kinumpirma ng Prime Minister ang laki ng kanyang pangalawang gabinete, ngunit ito ay maaari lumaki ng kaunti kaysa sa una upang i-accommodate ang ilang bagong halal na mga miyembro ng parlamento. Ang mga MP ay may taunang sahod na $209,800 pero ang Prime Minister ay kumikita ng doble ng halaga na ito. Ang Cabinet Ministers at Ministers of State ni Carney makikita ang kanilang base salary na madadagdagan ng $99,900 habang ang Secretaries of State sa gabinete ay kikita ng dagdag na $74,700. Ang mga mambabatas ay babalik sa House of Commons sa May 26. 28 araw lang matapos bumoto ang Canadians sa federal election. Habang si Carney ay naging Prime Minister mula March 14, siya ay nahalal sa House of Commons noong April 28. Sa kampanya, nangako si Carney ng mabilis na aksyon sa ilang files na inaasahang gagawing busy ang parlamento kapag ito ay bumalik sa simula pa lang. Kabilang sa mga pangako na yon ang pagtanggal sa federal barriers sa interprovincial trade, pagsapit ng Canada Day at ang pag-roll out ng Canada Strong Pass na magbibigay sa mga kabataan edad 17 pababa ng libreng access sa national galleries at museums kasama ang libreng seats sa Via Rail kapag magbabiyahe kasama ang kanilang mga magulang. Si Carney ay nangako rin na gagawing libre ang access sa national parks at historic sites ngayong tag-init kasama ang pagbabawas ng presyo para sa camping access. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Si Cardinal Robert Francis Prevost, isang Amerikano, ang inanunsyo bilang susunod na Santo Papa noong Huwebes sa Vatican City. Habemus Papam, ito ang inanunsyo ni Cardinal Protodeacon Dominic Mamberti sa wikang Latin bago lumabas ang pontiff. Si Prevost, 69 na taong gulang, ang unang pope mula sa Estados Unidos. Ang pinili niyang pangalan ay Pope Leo XIV. Ayon sa Associated Press, si Prevost ay isang Amerikanong misyonaryo na ginugol ang kanyang karera sa paglilingkod sa Peru at pinangunahan ang makapangyarihang opisina ng mga obispo sa Vatican. Ang kanyang pagkakahalal, ginawa siyang unang Amerikanong Pope sa 2,000 taon na kasaysayan ng Simbahang Katolika. Ang mga unang salita ng bagong Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square madalas ang nagtatakda ng tono ng kanyang buong papacy at ang kay Pope Leo XIV, Peace be with you all. Isang emosyonal na Pope Leo, nag-alinlangan noong una bago nagsalita sa mga tao na pinapalakpakan siya. Pinasalamatan din ni Pope Leo ang kanyang predecessor na si Pope Francis na yumaon noong Easter Monday sa edad na 88. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang komunidad ng mga Pilipino sa Winnipeg nagsama-sama noong Sabado para sa taunang selebrasyon ng kultura na nabahiran ng mga alalahanin sa seguridad pagkatapos ng karumaduman na pag-atake sa Vancouver noong April 26. Ngunit nag-alok din ng isang oportunidad upang ipakita ang pagkakaisa at pagiging matatag. Ang Mayflower Festival ay parte ng isang buwan na selebrasyon upang parangalan ang Birheng Maria, tampok ang pagdadasal, pag-aalay ng bulaklak at mga prosesyon. Ito ang sinabi ni Alden Novalasca, ang organizer ng parada noong Sabado mula sa Quezon Province Association of Manitoba. Ang taunang tradisyong Pilipino ay ipinagdiriwang ngayong taon sa Maples Community Center sa Winnipeg matapos ang madugong car ramming attack sa isang Filipino street festival sa Vancouver noong April 26 na pumatay sa 11 na tao at dose-dosena ang nasaktan. Pagkatapos ng pag-atake, sinabi ni Novalasca na nagkaroon ng pag-uusap upang tiyakin na may sapat na security measures na ipapatupad para sa outdoor parade na parte ng selebrasyon noong Sabado. Nandoon ang mga pulis at ang cruisers hinarangan ng akses sa mga kalsada na dadaanan ng parada na nagtagal ng halos 2 oras bago sinimulan ang program indoors. Dose-dose ng katao mula sa iba't ibang age groups ang nagsuot ng makukulay na attire at may hawak ng mga banner na pinalamutian ng mga bulaklak sa parada noong Sabado. Sa nakalipas na mga taon, ang parada ay karaniwang nagdadala ng humigit-kumulang 30 katao. Ngunit sinabi ni Novalasca na ang bilang ng mga dumalo ay tumalon ngayong taon. May higit 100 na partisipante ang dumating para sa selebrasyon. Ang car ramming attack ay nasa isip ni Gloria Agravande habang naglalakad sa parada. Ngunit nakabarikada ang mga kalsada at may pulis sa lugar. Kaya sinabi na nararamdaman niyang siya ay ligtas. Habang ito ay naging isang oportunidad na ipagdiwang ang taunang tradisyon, ang parada noong Sabado ay para ipakita sa mga tao na hindi kami natatakot. Ito ang sinabi ni Gloria Agravande. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang unemployment rate sa Canada tumaas sa 6.9% noong Abril. Ito ang sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Tinapatan ang pinakamataas na rate sa loob ng 8 taon sa labas ng pandemya. Nagdagdag ang ekonomiya ng 7,400 na trabaho sa buwan na yon. Ang pagtaas ay dahil sa temporary workers na hinar sa pampublikong sektor upang magtrabaho sa federal na eleksyon. Ngunit nagkaroon din ng job gains sa finance, insurance, real estate, rental at leasing. Ang mga numero na yon ay na-offset ng mas mababang employment sa manufacturing sector na nawalan ng 31,000 na trabaho at ang wholesale at retail trade sector na nawalan naman ng 27,000. Ang Ontario particular ang nawalan ng maraming manufacturing jobs. Ipinose ang pinakamalaking pagbaba sa anumang probinsya sa sektor na ito na may 33,000 na nawalang trabaho. Ang Windsor, ang car capital ng Canada, nakita ang kanilang unemployment rate na tumaas sa 10.7% habang umiiral ang US tariff sa mga automobile. Huling naabot ng unemployment rate ang 6.9% noong November 2024, isang high na sa labas ng mga numero na nakita sa peak ng COVID-19 na pandemya ay hindi pa naabot mula January 2017. Noong Marso, ang unemployment rate ay nasa 6.7%. Ang mga unemployed mas nahirapan maghanap ng trabaho noong Abril kaysa noong nakaraang taon sa parehong buwan. Ang average na sahod kada oras ay tumaas ng 3.4% noong Abril kumpara sa parehong period noong nakalipas na taon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.